Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümünü Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde maksat Ataev filen xabarları gündülügü. Amerikan kampanyası Türkmen maşinin nevti qaytadan işleyen zavodunu dövrüp apraştırýar. Daşary ýurt kampanyalary üçin Türkmenistanyň biznes şertlerinin ýetibarsyzlygy barada çykýan hasabatlaryň fonunda Düýbi New Yorkda yerleşýän Westport Trading Europe Limited Amerikan kampanyasy Türkmenistana maýa goýýar. Neýtrany Türkmenistan gazetiniň habarlaryna görä bu kampanya Türkmen maşynyň nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynyň durkuny täzelemegi işlerini hem de toplumyň binýadyna täze deskalary gurmak işlerine gatnaşar. Westport Trading Europe Limited kampanyasy mundan olar Türkmenistan'ın Levap velayetinde yerleşen Seydi'nin nefti gaytadan işleyen zavodunun durkunu tazelemek işlerine de katnaşıptı. Galiberte'de bu kampanya 2012 yılda da Türkmen maşinin nefti gaytadan işleyen zavodlar toplumunun koks önümçülüğünü değişli bölümünü devrevaplaştırmak boyunca iş alıptı. Türkmen maşinin nefti gaytadan işleyen zavodlar toplumu 1943 yılda işe girdildi. Westport Trading Europe Limited'in maglumatlaryna görä kampaniýanyň Aşgabatda şahamçasy bar. Bu kampaniýa hususan öňkü Sowet Respublikalarynyň sanagat toplumlarynyň injenerçilik işlerine gatnaşýar. Beýlik tarapdan Foreign Policy Merkeziniň soňky ýaýradan hasabatyna görä Türkmenistanyň hödürleýän biznes şertleri daşary ýurt kampaniýalary üçin ygtybarsyz bolup durýar. Eýsem bu ýagdaý göz öňünde tutulanyna Westport Trading Europe Limited kampaniýasynyň Türkmenistany nefti gaýtadan işleýän zawody döwrewaplaşdyrmagy girişmegi kampaniýa üçin töwekkülçülük dälmi? Azatlyk Radiosu bu soraw bilen Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e ýüzlendi.
Very risky, I would say. I was kind of surprised to see this report also.
Ören töwekkülçülükli. Men hem bu habary ilk görünümde bir hili geňördüm. Elbette biz olaryň kampaniýanyň türkmen resmiýetlerini nähili kepillikleri kabul edenliklerini bilmeýäris. Bu kampaniýa Türkmenistanyna ozal hem iş etdi. Ýöne bu köp wagt mundan ozal boldy. Şonuň üçin men bilmedim, belki de olarda oňa tejribe bardyr. Belki de olara bir kepillik geçýändir. Ýöne Türkmenistany pul ýitirmek bolýan ýaly. Köp adam ol ýerde iş etdi, maýa goýdy. Soň hem pulny alyp bilmediler. Agalyan bu kampaniýa türkmen resmiýetleri bilen her näme gepleşen bolsa, olar özleriniň demir galkany hasaplan kepilliklerini alanlar diýip umyt edýärini Panier aýtdy.
Be able to do the work with no problem and get paid when it's all done.
Yantlasak mundan olul Türkiye'nin seçe grup Rusya'nın MTS, Germanya'nın Union, Matex, Argentina'nın Bridas, İtalya'nın eni ve beylikli kavr kampanyaların Türkmenistan bilen aradaki davalarını çözme üçün bütün Dünya Bankı'nın binyadınakı arbitraj davalarını herediyen halkarı merkezi arz edinlikleri var adı havarlar peyda olupdu. Geçen ýylyň noýabr aýynda Türkmen hökümeti Belarusyň Belgarhimprom kampaniýasy bilen aradaky dagwany hem arbitrajda çözmäge taýýarlyk görýändigini mälim edipdi. Türkiýanyň Çakuroğlu Grup kampaniýasynyň dolandyryş geňeşiniň agzasy şu ýylyň iýun aýyna Reuters habar agentligine beren interwýusyny öz kampaniýalarynyň Türkmenistanyň almaly algylaryny 4-5 ýyl bäri alyp bilmän gelýänliklerini aýdypdy. Türkmenistanyň guruluşyk firmalaryna zähmet çeken onlarça türkmen guruluşçylar özlerini 2 yıl bäri türkmen firmalarından jemi 800 000 dollar töwereği zähmet haklaryny alyp bilmeýänliklerini aýdyp, geçen ýylyň sentýabr aýynda Türkmenistanyň Ankara'daky elçixanasynyň öňünde pikiet geçirmäge synaşdy. Türkmen resmiýetleri Türkmenistanyň daşary ýurt kampaniýalarynyň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylykly şertlerini boýun almaýar. Ýurdun döwlet medpuwatynyň habarlaryna görä häzirki wagtda Westport Trading EU Limited, Weatherford Coca-Cola, Honeywell International Incorporated, Caterpillar, Microsoft, John Deere, General Electric, Boeing ýaly Amerikan kompaniýalary Türkmenistan bilen hyzmatdaşlyk edýär.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam saat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Eutelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Eýranyň gaşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Abbas Musawi Kaspiýanyň hukuk derejesi boýunça kesitlime baradaky nätaqyk diýip häsiýetlendiren habarlary inkar etdi. Bu barada Eýranyň tasnim habarlar gullugy IRNA agentligine salgylanyp 4-nji awgustda maglumat berdi. Kaspiýanyň hukuk derejesi boýunça hiç hili täze özgürlik bolmady. Şeýlede gepleşikler Kenariýaky döwletleriň arasyndaky hyzmatdaşlykdan we maslahatlardan aňry ilerlemedi diýip Eýran resmiýeti sözüne goşdy. Musawi Kaspiýanyň hukuk derejesi bilen iltisikli soňky netije gelinmändigini, şeýlede Kenariýaky döwletleriň suw arçaklarynyň we deňiziň düýbüniň demokratiýasy boýunça jemleji ylalasyga gelmändiklerini aýratyn belledi diýip habarda aýdylýar. Bäş döwlet tarapyndan gursulyp alınan Kaspiýanyň özüne maksus çylşyrmly ýagdaýlary we aýratynlyklary bar. Şol sebäpli onuň hukuk derejesi entek jemlenmedi diýip Musawi belledi. Eýranyň ýokary derejeli diplomaty Kaspiý ýaky döwletleriň çözgüdi tapmak uğrunda tagalla edýändiklerini, şeýlede munyň juda jekmejek tehniki we yuridiki işleri talap edýändigini aýdyp, Kaspiýanyň yuridik statusy boýunça ulalasyga gelinendigi barada habarlaryň hakykata gabat gelmeýändigini aýtdy. Sol bir wagtda Musawi hakykata gabat gelmeýär diýip anyk nerede çykan habarlary göz öňünde tutýandygyny aýdyňlaşdyrmady. Mundan bir ýyl ozal, ýagny 2018-nji ýylyň 12-nji awgustynda Gazagystanyň Aktau şäherinde Türkmenistanyň, Eýranyň, Azerbaýjanyň, Russiýanyň hemde Gazagystanyň prezidentleriniň gatnaşmagynda geçirilen Hazaryýaky döwletleriniň 5-nji sammitinde Kaspiýanyň hukuk derejesini kesitlemek boýunça konwensiýa gol çekilipdi. Sonda 5 Kaspiýaky döwletleriniň prezidentleri meseleleriň aglabysy hakda ylalaşdylardy. Eýranyň prezidenti deňizi bölüşmek isiniň Tehran üçin bir mesele bolup galýandygyny bellepdi. Prezident Hasan Rohani Kaspiýany bölüşmek meselesini çözmek hakda ýene-de gepleşikleriň gerekdigini aýdypdy. Galiberside Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili Abbas Musawinyň geçen dinç günleriniň dowamında eden çykysy Türkmenistanda 11-nji 12-nji awgustda geçmeli 1-nji Hazar Iqtisady forumynyň öň ýanyna gabat geldi.
Gepleýär Adatlyk radiosi. Kadırlı dinleyiciler, Adatlık Radyosu Türkmen rayetlerinin haişleri esasında onların prezidenti öz problemleri varadak aralarını eşittirip bilmeklerine mümkünçülük döretmek maksadı bilen hormatlı arka davatlı yürüyüte rubrika başlayar. Bu rubrikasını siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de Adatlık'ın web sitesinde sosyal olumlardaki sahipalarına çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı Adatlık'a hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Balkan welaýaty 1-nji Hazar Iqtisady forumuna taýýarlyk görýär. Munyň bilen baglykda Balkanly büdjet işgärleri Türkmenbaşy şäheriniň köçelerini arasalamağa, jaýlary reňklemäge mejbur edilýär. Bular barada Adatlyk radiosynyň Balkan welaýat häkimligindäki ynamdar çeşmesi habar berýär. Bilip geçsek, bu halkara çäre, ýagny 1-nji Hazar Iqtisady forumy Hazar deňdiniň Türkmen kenarındaky awaza milli siýahatçylyk dolugunda şuýlun 11-nji 12-nji awgustynda geçirilýär. Balkan welaýatynyň ähli etrafından şolsandı, Serdar Çeleken etraplarının büdjet işgärleri Türkmenbaşy şäherine hapaları arasalamağa çağırıldı. Häzir olur köçeleri yuup süpürmek, jaýlaryň daşky fasadyny remont etmek, çöp çalamları arasalamak işlerini berja etmäge mejbur edilýär diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren çeşme 5-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, öňkülerden tapawutlukda bu ýerdek şäheri arasalamak çärelerini tas ähli idara kärhanalaryň şolsandy, polisiýa we prokuratura işgärlerinin ortaça 5000 sansı katnaşmağa mecbur edilýär. Ýöne polisiýa we prokuratura işgärlerinin aglabasy öz ýerine hakyna adam tutup iýerýär. Büdjet işgärleri we hakyna tutulan adamlar esasan da deňiz portunyň töwereklerini, kenar ýakalaryny tas tutuş aeroportdan awada çenli aralygy arasalaýarlar. Olar şäher içindäki guruluşyk işlerine hem çekilýärler. Olaryň tas ählisi bu mejburi zähmetde näýile ýöne işden kowulmakdan gorkýandyklary sebäpli öz näýilelikleri beýan yetmeýärler diýip çeşmemiz aýtdy. Çeşme bu çäreniň iýun aýynyň 3-nji 10-günlüginden başlanandygyny we awgust aýynyň 9-na çenli dowam etjekdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Büdjet işärleri günde ortaça 15 saat işledilýär. Olaryň iýmit ýaşaýyş şertleri hem öwürlükli däl. Büdjet işärleriniň arasynda çöp çalamlar çapyp arasalaýan döwründe zeherli ýylanlaryň we möýlelerin hüjümine sezewar bolup saglyk näsadlyklarından ejir çekýänleri hem bar diýip çeşme sözünü jemledi. Adatlyk radiosynyň Balkan vilayet häkimligine jaň edip ýokarda aýdylanlar barada kommentary almak boýunça eden iýdig derli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. Bilýäp geçsek 1-nji awgustda Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary Awadada geçiriljek 1-nji Hazar ykdysady forumuna görülýän taýýarlyklaryň paýtagtda hem başlanandygyny habar beripdi. Habarçylar paýtagtyň ýollarynyň urunnaky täze durulgularyň kondisionerleriniň çalşyrylýandygyny, şeýle-de olarda goýulan ekranlaryň hem täzelenendigini gurrun beripdiler. Şonda forma resmi derecede çağırılan daşary yurtly bir kampaniýanyň wekili Adatlyk radiosyna beren maglumatynda bu taýýarlyklaryň sebäplerini maslahaty gatnaşan daşary yurtly mehmanlaryň awada gitmek üçin ilki aşgabada baryandygy bilen düşündiripdi. Türkmenistanda adatça Türkmen prezidentiň vilayetlere edýän saparlarynyň ýa-da ýurtda geçirilýän halkara çäreleriniň öňýanynda bir taýýarlyk çäreleri görülýär. Ýollar bejerilip köçelerin kenarlary arasalanýar we jaýlar awatlanýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri prezidentiň sapary we halkara çäreler barada giň göwrümli reportajlary taýýarlasa-da olara görülen taýýarlyklar şol sanda büdjet işgärleriniň şäheri arasalamak çäreleriniň mecburi gatnaşdyrylmagy barada hiç ýyly maglumat bilen çykyş etmeýärler. Bu barada türkmen häkimetleri hem kelamagy söz aýtmaýarlar. Adatlyk radiosu Telegram'da. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlyk radiosu arkalı öz maglumatlaryňyzy iýle getirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyer Azadlyk Radiosu. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigimin Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri öý hojalyk hyzmatlary üçin bergidarlary anyklanmak we ýylatyň kommunal hyzmatlary üçin tölekleri berja etmegini gadanmak boýunça görýän çäreleri dowam etdirýärler. Hususan da şunlar, döwlet işgärleri öz zähmet haklaryny almak üçin öý hojalyk hyzmatlary şol sanda suw, gaz we elektrik togy üçin bergileriniň ýokdugyny subut etmäge mejbur bolýarlar. Azadlyk radiosynyň habarçysy Livap vilayetindäki häzirki ýagdaý barada habar berýär. Livaply büdjet işgärlerine iýul we awgust aýlary üçin aýlyklar indi, olar elektrik hem kommunal hyzmatlar üçin bergileriniň ýokdugy barada kepilnamasyny alyp, ýaşaýan etraf edaralaryna tassyklanan görnüşleriniň asyl nuskalaryny işleýän edaralaryna tapşyrýança berilmez diýip habarçymyz 4-nji ýulda habar berdi. Onuň söýlerine görä, talap edilýän resmi namalary almak işi uzak wagty talap edýär. Şeýle-de iňňän uly nowatlar resmi namalary almak işini kynlaşdyrýar. Bu sorulýan kepil namalary aýdylýan edaralardan almak üçin hem adından bir aý gerek. Gaz tok edaralarynyň öňüniň nowatlary müňadama etýär. Şonuň üçin indi sorulýan sprawkalary almak üçin sarp eden energiýany töläniňden soň hem sprawkany 50 manat para berip almaly. Ony her aýda işleýän edaraňa tapşyrmak üçin diýip Libapdaky habarçymyz aýdýar. Mundan öň öý hojalyk hyzmatlary üçin bergileriň ýokdugyny tasdiklatmak talaby Türkmenistanyň beýleki regionlarynyň döwlet edara kärhanalarında edilipdi. Azatlyk radiosynyň Maradaky habarçysynyň 17-nji ýylda habar bermegine görä Mara vilayetiniň döwlet edaralarynyň işgärleri mundan beýleki kommunal hyzmatlar üçin bergileriniň ýokdugyny iýdigdirli tasdiklamaly boljagy barada habarly edilipdir. Aprel ayında paýtagtyň käbir döwlet edaralary, hususan da Aşgabat agyz suw kärhanasy öz işgärlerine suw hyzmatlary üçin töleklerini doly berjä edýänçe aýlyk bermekden ýüz öwüripdi. Türkmenistan'da gaz, tok ve ağız su için tölögler hasaplayıcı kuralların etasında malaştırlayar. Ölçücüleri köpçülüklüğün oturtma işi 2018 yılın gözünde ilatımının ön muht verilen hizmetlerin doğulu yatırılmağının iyiyanı başlanıptı. Bunun bilen bir vaxta da yurdun hakimetleri ilatı şolsandı bücret işgärlerini kommunal hizmetler için tölög tölümeğe mecbur etmek koyunca çarelerini güçlendirüpti. 25-nji ýylda Türkmen News neşri Livap vilayatynyň Türkmen Awat şäherindäki jemgyýetçilik transportlarynda bildirişleriň asylanlygyny we olarda sarp edilen elektrik energiýasynyň tölegini aýma-aý tölemedik ýaşaýjylaryň toğunyň kesiljekdigi hemde işiň suwda geçiriljekdigi barada duýdurylandygyny habar berdi. Daşygy vilayatynyň büdjeti işgärlerinden hem kommunal hyzmatlar üçin pul toplanýar, hem indikaýlar üçin. Azatlyk radiosynyň habarçysynyň söýlerine görä, daşygyda häzirki wagtda döwlet edaralarynyň şol sanly mekdepleriniň işgärlerinden kommunal hyzmatlar üçin töleglery öňünden tölemek talap edilýär.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümüne Azatlyk Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var arada maglumat verin, biz hem haber vereriz. Gepleýär Adatlyk Radyosu. Habarlar günnelik gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanyň Mary vilayatynyň Mary şäheriniň bankomatlarynda nagt pul ýetmezçiligi dowam edýär. Rahmet pensiýa talip haklaryny hemde kömek pullaryny natlaşdyrmak isleýän raýatlar giýje sagat 10-dan başlap şäheriň dürli banklarynda ýerleşdirilen bankomatlaryň öňünde nowata durýarlar. Şu gün şäheriň Türkmenmaşy we Senaat banklarynyň öňünde gatken adam bar. Saat 8:00-da Türkmenmaşy bankynyň öňündäki adamlaryň sany 300-den geçdi. Senaat bankynda nowat depderçesine ýazylan adamlaryň sany 500 den geçti. Saat 9:00-da hem adamlar iýdi giderli gelýärdiler. Adamlar garaşyp dur. Pensionerleriň köpüsi bolsa bu nowaty görüp ümsümjek iýdine gaýdýar diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 5-nji awgustda gürrüň berdi. Habarçy şu günüň 1-nji ýarmynda bankomatlarda nagt pulyň tapdyrandygyny, emma olaryň ören haýal işlendigini hem bellädi. Şeýle dol, Senaat paýdarlar täjirçilik bankynyň Mary şäheriniň şahamçasynda bir bankomatyň işleýändigini we onuň gün ortağını çenli, dine 47 adamın öz aylığını natlaştırıp bilendiğini hem nıltıdı. Gün ortağın vakti kolaylandı, ara bağlanışık yok. Gün ortağından son pul berler. Hedir gün ortağınlık naharına çıkarız deyip bankın içinde oturan bir polise işare aittı. Gün ortağından sonra bu bankta yağdayınlığa hil bolcağı belli del deyip havarçı belli de. Aydılmağına öre marlı yaşayıcılar giyici saat 10:00-dan başlap bankamatların önünde nohutu yazılıyarlar. Nohut depterçesine aylıklarını natlaştırmağa bariyan adamlar tutýarlar. Olaryň arasynda beýleki edara kärhanalary bilen bir hatarda vilayet bilim bölümünün Türkmengaz döwlet konserniniň işgärleri we harwylar bar. Adamlar hiç ýatman özara gurrun edip ertir irdene çenli garaşýarlar. Uky alman nootuna garaşýan adamlaryň käbiri pul alyp bilse-de käbiri alyp bilmeýär. Şol sebäpden olar şuň akşam dünküden has irrak noot bellers diýip özlerini köşeşdirýärler. Käbir adamlar entek iýuna üçin rahmet haklaryny hem alyp bilmeýärler diýip habarçy aýtdy. Onun sözlerine göre bank resmileri ya da beylikü Türkmen hakimiyetleri bankomatlarda pul yetmezçiliğinin tevepleri var adı ilat köpçülüğüne hiç ili düşündürüş vermeyerler. Adatlık radyosunun Mary şehrinin bankomatlarında devam ediyen nalt pul yetmezçiliği ve onun tevepleri var adı komentari almak için Türkmenistan'ın merkezi, Senağı, Türkmenistan ve Türkmenbaşı devlet tercihçilik banklarının Mardak şahamçalar bilen havarlaşmak sinanışıkları netice vermedi. Adatlık radyosunun havarçası bankomatların önünde adamların ulu nowatlarynyň döremegi bilen bagly ýagdaýyň anny gününden näri dowam edýändigini aýdyp, geçen etdäniň ahirinde şäheriň käbir banklarynda bolan ýagdaýlary hem gürrüň berdi. 3-nji awgustda saat 7:00-da Türkmenistan bankynyň derwezesi açylandy. 7 adamdan saldylar, sebäbi onda 7 bankomat işleýärdi. Şol bankomatlardaky pul 400-e goly adamy ýetip saat 9:00-a çenlik pul gutardy. 2-nji awgustda adamlar giýje saat 12:00-dan başlap Türkmenbaşy bankynda nowaty durýarlar. Olaryň sahany 500-den geçerdi. Yönü irden saat 7:00-da bankın dervede saçlandı. Bank işyerlerinin biri adamları bankomatlar boş deydi. Şonu adamlar gıyırışıp biz sutkalap yatamdok. Öngünden aysanız bolmayar mı ya da bildiriş assanız bolmayar mı deyip her kim bir dat deyip neye gileliğini görközü deyip havarçı aytdı. Şuna mengdeş yağday 3-cü avgusta Senaat paydarlar tercihçilik bankında hem gaytalanıp bu bankın öngünde giyicesi bilen yatma nowat depterçesine adlarını yazdıran adamların sahne 217 Yaponiyada yetibdir. Şol günü Senat Bankı saat 9:00-da açıldı. Emma Novotdaqı 31-nji adam girende bankomatdaqı pul gutordu. Sonra adamların her biri pul gözlöğünde başka bankomatların yerleşen yerine gitti. Umuman adamlar alaşsız şehrin dürlü künjöwüne aylanıp pullu bankomat gözleyer deyip habarçı aytdı. Marvel aýtyndaky bankomatlarda nağd pul ýetmezçiligi we olaryň öňündäki uly nowatlar barada Türkmen News neşri hem video çap etdi. Gijäniň ýarynda düşürilen we 3-nji awgustda neşriň Instagram sahypasyna çap edilen bu videoda nowaty duranýaly bolup görünýän onlar çadamyň dürli sözler bilen öz näýililigini beýan edýändigini eşitse bolýar. Şu ayın başından beri hususan da 10 günden gowrak wagt beri Mar şäherinin ve vilayetin tas ähli etraplarının bankomatlarında nağd pul yetmezçiligi ýiti duýulýar ve olaryň öňünde adamlaryň uly nowatlary dowam edýär. Howanyň gyzgynlygy 44-45 gradusa çendi ýetýän şu günlerde nowaty dronlaryň arasynda huşundan gidip ýykylýan adamlaryň hem bardygyny Adatlyk radiosynyň habarçylary habar berýärler. Türkmensanlar öz plastik bank kartlaryna geçirilen zähmet haklaryny talip we pensiýa haklaryny şeýle kömök pullaryny diňe bankomatlar arkaly nağdlaşdyryp bilýärler. Adatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda nağd däl söwdanyň hem kadaly ýoly goýulmandygyny iýdigiderli habar berýärler. Türkmensanyň häkimetleri we media serişdeleri Marinyň bankomatlarynda emele gelen nağd pul ýetmezçiliginiň sebäpleri we munyň ilata ýetirýän täsirleri barada düşündürşi ýa-da maglumat bilen çykyş etmän gelýärler.
Adatlyk radiosy YouTube'da Adatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çysmy hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Adatlyk radiosy, Adat habar, Adatlyk online, Adatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Adatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Adatlyk radiosy, habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýär. Eferde siz bilen men Araz Perwiş. Hindistanyň hökümeti Kaşmira müňlerçe eskeri bermek, regionyň telefon we internet hyzmatlaryny kesmek bilen bu ýerjeraksyz regionyň aýratyn statusyny ýatyrmak boýunça harakete geçdi. Pakistan Hindi hökümetiniň göçümini ýazgyryp, ony Birleşmiş Milletler guramasynyň kararnamasyny bozmak diýip atandyrdy. Kaşmir Hindistan bilen Pakistanyň arasynda bölünen hem bolsa, ýurtlaryň ikisi de bu sebeti tutuşlygyna özünü karaplaýar. Kısa Çinli hakimiyetleri üyelerinin cemiyetçilik hareketlerini şahiklendirip, regionun esasi şehri istiriğine garda ehli mektepleri yapyandıklarını aydanlarından sonra İrertir 5. Avgusta başlandı. Pakistan 4. Avgusta Hindistan'ın Kaşmir'in iki atomlu devletin arasındaki kontrollük liniyasındaki hesapları top okunu tutunduğunu, bir ayalın yaralanandığını ve bu yağdayın seretin koloyundaki oğulara korku ağrılaşmağına sebep bulunduğunu aitti. Onun bir günün Pakistan, Hindistan'ı kadağın edilen klasterli bombalar bilen parahat ilattan iki adamı öldürüp 11 adamı hem yaralamakta ayıpladı. Hindistan bu aydılayanları reddetti. Sonku günlerde Hindistan, Kaşmir'de adından 10,000 esker yerleştirdi. Medyanın haber vermeğine göre regiona yine 25,000 esker iyi verilecek. Kaşmir'in ayrıtin istatosunun yatırlayandığını 5. Ağustos'ta parlamente Çirişli Minister Amit Shah ıqlan edip, Hindistan'ın prezidenti kol çeken badına onun kanuna evrilecektiğini aitti. Opozisiya olsa muna berk protest bildirdi. Hükümetin bu kararını kanun ekspertleri genden tanqitlap, kabirleri onu baş kanuna edilen hücum deyip atlandırdılar. Shah bu beyanati Premier Minister Narendra Modi, kabinet ve hükümetin hafızlılık boyunca karar çıkarıcı organı bulan hafızlılık kabinet komiteti bilen duşuk geçirinden sonra etti. Kabinetin Havufsuzluk Komitetine Modi'nin özü yol başçılık ediyor. Kaşmir'in statosunun yatırlayandığı ıglan edilenden asalım sonra Kanun ve Adalet Ministerliği giyirdilen ütkütmeleri kurkızmak için kol çekilmedik prezident fermanını sergiledi. Yatırılan kanun konstitüsyanın 370. maddesi Hindistan'ın Cammu ve Kaşmir statlarına öz baş kanununun ve baydağının bolmağına korunmak, komunikasyon ve dışarı işlerden bilen başga biyleki meselelerin ählisine karar çıkarmagyna hukuk berýär. 370-nji maddi boýunça ştatyň 12 million iratynyň daşary hindilere ol ýere ymykly gösüp gelmek, ýer satyn almak we hökümetiň işlerine bolmak gadagan.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Кадерли динглезилер сунун билен хабарлар күндөлүгү геплешигимизге кесирип куторуярыз. Азаттык радиосунун толкундарында калың.